зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага, Љупчо Накев. Во емисијава објавуваме. ДУИ го зголемува притисокот за побрзо решавање на спорот со името и за влезна Македонија во НАТО. Може ли председателот Ѓорги Иванов да се оттргне од контролата на владеачката ВМРО ДПМНЕ? Босна и Херцеговина напредува, но има обструкции од Република Српска, оцени меѓународниот представник Валентин Ицко.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
macdenes.org.
Од ДУИ испраќаат сигнали дека очекуваат до крајот на оваа година да биде решен спорот со Грција за името и со тоа да биде отворен патот за зачленување на Македонија во НАТО. Тоа според аналитичарите укажува на фактот дека албанците во Македонија ќе инсистираат на поголема улога при решавањето за клучните прашања во државата. Некои предвидуваат и можна политичка радикализација. Пелагија Младеновска.
ДУИ преку својата подпреседателка Теута Арифи им порача на своите коалициони партнери од власта, доколку до крајот на годинава не се реши спорот за името и не се напредува во процесот на евроинтеграција, албанците ќе бараат нови алтернативи, вели Теута Арифи. Потребен авторитет кој ќе пресечи и ќе направи чекор напред кон Европската Унија и НАТО. Проблемите што побрку треба да се решат, затоа што тоа е сврзано со економските и политичките состојби во земјава и со нашата позиција надвор, објаснува политикологот Хисен Рамадани. Ако застанат процесите за евроинтегрирање, тогаш албанците во Македонија ќе бараат да бидат значен фактор во донесувањето на одлуките.
Но ќе се гледа по овие најбитни прашања, очигледно не само заради слабоста на субјектот кој учествува во владата, него уопште целиот албански блок во целина нема, како да кажем, условно речено, пристап во најглавните одлуки кои што се однесуваат на до држава. Најновите овие случувања со вистина непримерните однесувања кон Косово покажуваат дека они уопште не се присутни кога се одлучуваат.
Вели Хисен Рамадани. Професорката Мирјана Малевска вели дека албанските партии се надпреваруваат во својот радикализам, сакајќи да си го зголемат рейтингот на својата партија. Тоа надавање и последиците од него мора сериозно да ја замислат власта, вели професор Малевска.
Реакцијата на другата страна ќе биде не може сега, не може во овој момент, не може веднаш. Така што тоа несогласување на еден, да кажеме, во однос на предлозите на друг, ќе радикализира ситуацијата. Но факт е дека мора да се размислува како да се реши овој проблем со Грција за побргу да се интегрираме во Европската Унија.
Вели Малевска и додава дека ДУИ сега самостојно сака да го убрза процесот за евроинтегрирање. За Радио Слободна Европа од Скопје, Пелагија Младеновска.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Председателот на Република Македонија Ѓорги Иванов, иако е се уште рано за оценки, засега има исти ставови за спорот за името, но и за другите клучни прашања за државата со владеачката ВМРО ДПМНЕ. Аналитичарите очекуваат така да биде и во иднина, додавајќи дека Иванов ќе остане во сенката на премиерот Никола Груевски. Прилог на Срдјан Стојанчов.
Во моментов не изгледа дека председателот Ѓорги Иванов може да донесува одлуки независни од ставот на владеачкото мнозинство што го предложи за функцијата, коментира делот на аналитичарите. Според резултатите од неодамнешните анкети, председателот Иванов има околу 10 пати помал рейтинг од тој на премиерот Никола Груевски. Анкетата што Радио Слободна Европа ја спроведува на својата интернет страница macdenes.org покажува дека само еден од 6 испитаници верува дека председателот Иванов ќе биде независен од владата. Политикологот Жидов Даскаловски вели дека сега изгледа дека Иванов не ќе може да донесува одлуки независни од партијата која го предложи за функцијата.
Во моментов изгледа како да е едноставно дел од машинеријата на владата и дел од машинеријата на владата која се послушна.
Македонија беше во слична ситуација и со изборот на поранешниот председател Борис Трајковски. Сепак, во одреден момент, Трајковски почна да донесува одлуки спротивни на одлуките на партијата и се конфронтираше со тогашниот премиер Љупчо Георгиевски. Георгиевски тогаш им се извини на гласачите зашто го предложил Трајковски за председател. Можна ли е да се повтори таква ситуација и кои прашања би можеле да предизвикаат несогласување меѓу председателот и премиерот?
Тоа тешко да се предвиди сега, во сегашна перспектива, значи председателската функција има некои ингеренции кои што се инхерентни и кои што влијаат на личноста, да ги превземе во одреден момент и на тој начин да се дистанцира од партијата која што го номинирала и која што го контролира во моментот.
Вели Даскаловски. Сепак тој се сомнева дека Иванов може слично како Трајковски да и се спротивстави на партијата.
Тоа е во рамките на спекулација. Јас лично не верувам, но можно е.
И аналитичарот Ким Мехмети се сомнева дека Иванов може да излезе од сенката на Груевски и на ВМРО-ДПМН.
Македонија е претворена во приватна собственост на ВМРО-ДПМН, контролирана од Груевски. Председателот е само негова кукла и тој ќе остане вечно под неговата сенка.
Мехмети посочува дека малиот број гласови што Иванов ги доби од албанските гласачи ќе му бидат дополнителен хендикеп за независно извршување на функцијата.
Ѓорги Иванов го има хендикепот дека тој е само председател на македонците, тој не е изгласан од албанците. Борис Трајковски го немаше бар формално овој недостаток и оттука на некој начин Груевски има многу силен аргумент и да го уценува ако тој евентуално би сакал да побегне и да му се истрне одат.
Ниту во предизборната кампања, ниту по преземањето на председателската функција, Иванов барем јавно не излегол со став што се коси со ставот на ВМРО-ДПМН и на премиерот Никола Груевски. За Радио Слободна Европа од Скопје, Средјан Стојанчов.
Економија состојби решенија.
Радио Слободна Европа. Македонската влада планира ново задолжување од околу 200 милиони евра, а парите би биле употребени за подршка на буџетот. Според експертите, Македонија не е презадолжена држава и нема ништо спорно во земањето нови кредити, но проблематично е нивното непродуктивно трошење. Мирјана Спасовска.
Најавите за странско задолжување во висина од околу 200 милиони евра меѓу економистите ја отворија дилемата за нивната намена, односно колку тоа ќе биде во функција на потикнување на производството. Доколку на економски начин се употребуваат парите, нивното враќање ќе биде лесно, посочуваат економистите. Но додаваат и дека трошењето пари за непродуктивни трошоци, како например финансирање на буџетскиот дефицит, не е вистински начин за справување со економските состојби. Мартин Мартиновски, портпарол на владата, вели дека во тек е процесот на подготовка на евровозниците и оти се планира тоа да биде во обсек од 150 до 200 милиони евра, но дека крајното кога и колку ќе изнесува таа евровозница ќе зависи од пазарните услови на меѓународните пазари на капитал.
Пари ќе бидат искористени како поддршка на буџетот на Република Македонија за реализација на капитални проекти.
Основно задолжување, Македонија се уште не е високо задолжена земја и врз основа на таквите пропорции може да има одредена комоција, но акцентот треба да се стави во ефикасна, ефективна и продуктивна употреба на тоа задолжување, а не тоа колку е обемно, вели професорот Абдулменав Беџети. Според него, пополнувањето на буџетскиот дефицит представува непродуктивно трошење на парите.
Тоа колку се троши недоматин за непродуктивни трошоци, сигурно дека тоа ќе го влошува бонитетот на земја. Било какви административни трошоци, финансирање на буџетскиот дефицит, финансирање на трошоците кои што не генерираат раст или не се антициклични.
Најбитно, според него, е парите да се употребат во создавање услови за производство.
Тоа е најбитно, меѓутоа не мислам дека владата преку задолжување такво може директно да поддржува освен поедини гранки во производството, што забележа пат, односно голем недостиг на ликвидни средства, за да може тоа да го надомести.
Предходно деновија беше одобрен и договорен друг процес. Европската инвестициска банка одобри заем за Македонија од 100 милиони евра за Македонската банка за поддршка на развојот. Се очекува да помине закон за задолжување со што овие пари ќе станат оперативни, односно ќе се пласираат од деловните банки. Тој кредит кој е договорен и одобрен е наменет за субвенционирање на малите и средните предпријатија. Вели Мартиновски за Радио Слободна Европа од Скопје, Мирјана Спасовска.
Радио Слободна Европа, актуелности свет.
Босна и Херцеговина напредуваше во правец на мирот и стабилноста, но Република Српска ги блокира процесите кон создавање одржлива држава на патот кон евроатланските интеграции. Се вели во извештајот на високиот комесар на Обединетите нации за Босна и Херцеговина Валентин Ицко. Рускиот амбасадор Виталий Чуркин не се согласува со таквата оценка. Зорен Ќука.
Високиот комесар на Обединетите нации за Босна и Херцеговина Валентин Ицко во Советот за безбедност на Обединетите нации изјави дека е направен прогрес во оваа балканска земја кон мирот и стабилноста, но дека Република Српска врши блокирање на некои од тие напори преку работење против државните институции, компетенциите и законите.
Some progress has been made towards our objective of making Bosnia and Herzegovina a peaceful, viable state.
Извесен прогрес е направен за остварување на нашата цел, а тоа е Босна да ја направиме мирна и одржлива држава на курсот кон европските интеграции. Позитивно е што од една страна земјата е стабилна и физички е безбедна, но од друга страна не е позитивно тоа што државата се уште не е целосно одржлива и незините компетенции се постојано предизвикувани од политичките лидери.
Како резултат на тоа смета високиот комесар на Обединетите нации за Босна и Херцеговина Валентин Ицко, актуелниот прогрес кон евроатланските интеграции е скромен, а последицата е што на Босна и Херцеговина и натаму е потребно големо внимание од меѓународната заедница. Тој имено синоќа во Советот за безбедност на Светската организација го презентираше извештајот за Босна и Херцеговина. Рускиот амбасадор во Обединетите нации Виталий Чуркин во дебатата на сесијата во Советот рече дека високиот представник Валентин Ицко не го истакнал диалогот на трочленото босанско председателство кој довел до брзо усвојување на буџетот.
В докладе незаслужено отодвинут на второй план анализ диалога лидеров трех ведущих национальных политических партий БИК.
Извештајот неоправдано ја пренебрегнува анализата за диалогот меѓу трите главни национални политички партии во Босна и Херцеговина, диалог кој беше иницииран од самите партии. Ние сметаме дека ова е водечка тенденција за време на ноември-април, период за кој се однесува овој извештај. Благодарејќи на конструктивноста на трите лидери, некои важни резултати се постигнати, како на пример буџетот на земјата е донесен во рекордно време.
Како и да е, до извештајот и дебатата во Обединетите нации се доаѓа еден ден откако премиерот на Босна и Херцеговина Неджат Бранковиќ ја понуди својата оставка на функцијата токму поради тензиите со членовите на трипартитното државно председателство.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница magdenes.org.
До крајот на емисијава, прегледот вести.
Јужнокорејската агенција Јонхап јави дека Северна Кореја денеска истрелала уште една ракета од краток дострел, шеста поред откако во понеделникот Пјонгјанг изврши нуклеарна проба. Денеска Северна Кореја се закани со дополнителни мерки за самоодбрана, доколку Обединетите нации реша да спроведат санкции против поради неодамнешната нуклеарна проба. Во Советот за безбедност моментално се разгледа одговорот на севернокорејската провокација. Вчера американските и јужнокорејските сили ја подигнаа војната готовност на највисоко ниво од 2006 година. Пакистанската војска соопшти дека денеска војниците уништили уште едно гнездо на милитантите и убиле 28 одни во рамките на офанзивата во долината Сват. Информациите за операциите во селото Пеошар не може да бидат потврдени од независни извори. Според пакистанската армија, над 1200 милитанти се убиени во конфликтот, околу 2,4 милиони луѓе избега од регионот во кој армијата се бори со талибанците. Белорускиот председател изјави дека неговата земја не треба веќе да зависи од Русија. Александар Лукашенко ова го изјави денеска откако во Москва вчера не беше постигнат договор за кредит. Среќата треба да се ја бараме на другата страна на планетата, изјави Лукашенко. Рускиот министер за финансии Алексеј Кудрин изјави дека Москва ќе го одложи кредитот од 500 милиони долари за Белорусија. Релациите меѓу двете сојузнички земји се нарушени по разликите околу цената на гасот, како и чекорите на Минск, кон поблиски врски со Европската Унија. Цената на нафтата денеска се качи на повеќе од 65 долари за барел, што е нов 6-месечен рекорд по извештајот за пат на залихите на нафта во американските рафинерии и новите знаци за економско заздравување. Нафтата од март порасна речиси за двојно од 35 на 65 долари за барел. Според студијата на Глобалниот хуманитарен фонд Форум од Женева, како последица на климатските промени, умреле 315 000 луѓе во светот, а се очекува до 2030 година смртосна да изнесува 500 000 луѓе. Станува збор за глад, болести од временските катастрофи. Економските загуби се 125 милиони долари годишно, а климатските промени директно влијат врз 325 милиони луѓе секоја година.
Тоа беше се во оваа емисија. Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага со вас беа Светлана Петровиќ и Љупчо Накев. До слушање.